Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ διαφορετικό. Ένα φεστιβάλ που συνδιοργανώνει η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, συμμετέχει η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Φεστιβάλ αφήγησης, φεστιβάλ storytelling, όπως μας λένε οι διοργανωτές. Ένα κομμάτι του αφορά στα παιδιά. Έχουμε μαζί μας την εκπαιδευτικό Βίκη Πεταλά, η οποία συμμετέχει και θα συμμετάσχει ενεργά, όπως βλέπουμε από το πρόγραμμα που μας έχει σταλεί. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας, Βίκη Πεταλά.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
Λοιπόν, φεστιβάλ αφήγησης, ακούω, παίζω, δημιουργώ. Τι θα ακούσουν τα παιδιά και με ποιο κριτήριο επιλέχτηκαν, φαντάζομαι, κάποια κείμενα τα οποία θα ακουστούν σε αυτό το φεστιβάλ?
Το σκεφτήκαμε με τις συναδέλφους οι οποίοι απαρτίζουν την επιτροπή, η οποία αποφάσισε και ποιες ιστορίες θα χρησιμοποιηθούν, ότι από τα παιδιά θέλουμε να έχουν ενεργό συμμετοχή. Δεν θα είναι εκεί μόνο σαν ακροατές. Θέλουμε να δραματοποιήσουν την ιστορία που θα ακούσουν και θέλουμε να δημιουργήσουν μια δική τους ιστορία με βάση τα στοιχεία και τους ήρωες που θα ακούσουν μέσα από την ιστορία που θα τους αφηγηθούμε. Οι ιστορίες αυτές ανήκουν σε μια συλλογή ιστοριών που λέγεται «Ιστορίες της μικρής Άννας», τις οποίες έχουν γράψει δύο εξαίρετοι συνάδελφοι, η Νίκη Φαρφαρά και η Ουρανία Παπαγεωργίου. Και οι ιστορίες αυτές αναφέρονται σε ένα παιδάκι που ζει και μεγαλώνει εδώ στην Αυστραλία, στη μικρή Άννα. Οι ιστορίες αυτές έχουν στοιχεία από την καθημερινή ζωή και από πράγματα που βιώνουν και τα δικά μας τα παιδάκια εδώ. Άρα είναι ένα πρόσωπο η Άννα που θα μπορέσουν να ταυτιστούν μαζί της. Οι ιστορίες αυτές είναι μικρές. Σημαίνει πρακτικά ότι ένα παιδάκι μικρό δεν θα κουραστεί από την αφήγηση. Αλλά και ένα μεγάλο δεν θα κουραστεί, δεν θα βαρεθεί, να το πω. Αυτός λοιπόν ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος. Να είναι ιστορίες λοιπόν μικρές, ευχάριστες και ιστορίες τις οποίες τα παιδιά θα ταυτιστούν μαζί τους. Και πιστεύουμε ότι από τη χρήση, με τη χρήση της μικρής Άννας που έχουμε δει μέσα στα σχολεία μας αυτόν τον καιρό, ότι τα παιδιά έχουν αγαπήσει τη μικρή Άννα και που θα είναι ένα πρόσωπο που θα τα χαροποιήσει, θα τα ενθουσιάσει και θα τα παρασύρει μαζί του για να μπορέσουν και εκείνοι να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή ιστορία.
Το πρόγραμμά μας είχε βρεθεί στην παρουσίαση αυτής της δουλειάς των δύο κυριών εκπαιδευτικών, αλλά θέλω λίγο να μου πείτε τι κάνει αυτή η μικρή Άννα. Δηλαδή πρόκειται για ιστορίες μιας κοπελίτσας που ζει στην Αυστραλία, που μαθαίνει ελληνικά, τι κάνει?
Ακριβώς, η μικρή λοιπόν Άννα ζει με τη μαμά, τον μπαμπά, την αδελφή και τον αδελφό της σε ένα σπίτι εδώ κάπου στη Μελβούρνη. Και πολύ κοντά σε αυτούς μένει και ο παππούς με τη γιαγιά. Η Άννα μαθαίνει και εκείνη ελληνικά, πηγαίνει στο ελληνικό σχολείο, μαθαίνει τα ήθη και τα έθιμα για το Πάσχα, μαθαίνει για τα Χριστούγεννα, την 28η, την 25η Μαρτίου. Ενθουσιάζεται με όσα μαθαίνει για την ελληνική παράδοση και την ιστορία. Και όταν πηγαίνει στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς, χαίρεται να μιλάει μαζί τους και να μοιράζεται μαζί τους αυτά που μαθαίνει στο ελληνικό σχολείο. Μπορεί και επικοινωνεί με τα ζώα η Άννα, τους μιλάει και μιλάει πάντα στα ελληνικά η Άννα στα ζώα. Και ο παππούς και η γιαγιά είναι πολύ χαρούμενοι με την πρόοδο και μοιράζονται και εκείνοι μαζί της διάφορες ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια στην Ελλάδα.
Κατά τη γνώμη σας, η αφήγηση γιατί παίζει σημαντικό ρόλο στην ενδεχόμενη ανάπτυξη και εν γέννη της προσωπικότητας του παιδιού? Και πού βασίζεται αυτό το συμπέρασμα?
Κοιτάξτε να δείτε, έχουν γίνει πολλές μελέτες οι οποίες, από ψυχολόγους, οι οποίοι λένε ότι η ανάγνωση μιας ιστορίας και κατ' επέκταση και η αφήγηση, όταν ένα μικρό παιδί ακούει τη μαμά, τον μπαμπά, τον δάσκαλο να αφηγείται μια ιστορία, το χρώμα που βάζει στη φωνή του ο δάσκαλος, η μαμά ή ο μπαμπάς, αλλά και ο τρόπος, οι εκφράσεις του προσώπου βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τα δικά τους συναισθήματα και να αποκτήσουν μια αντίληψη του κόσμου δική τους, να αποκτήσουν δηλαδή την ταυτότητα τη δική τους και τη θέση τους μέσα στον κόσμο. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι το παιδί μέσα από μια ιστορία ταυτίζεται με τους χαρακτήρες της. Κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων και μπορεί και τα ταυτίζει με τα δικά του συναισθήματα, παρακολουθεί συμπεριφορές, αντιδράσεις, βλέπει ότι η δική του αντίδραση, η δική του συμπεριφορά είναι αντίθετη με του χαρακτήρα που είναι μέσα στην ιστορία. Η ίδια δεν νιώθει μόνο του, είναι και άλλα παιδάκια που αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Και μεταφέρεται σε έναν κόσμο διαφορετικό, όπου μέσα εκεί εκτονώνει τις επιθυμίες του, τα συναισθήματά του και κάποιες φορές αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα με έναν διαφορετικό τρόπο. Η ζωντανή αφήγηση, έτσι που έχει χρώμα, βοηθάει στο παιδί να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά του. Και όπως και με τα παραμύθια, ακούμε ας πούμε για παράδειγμα τώρα παραμύθια μιας άλλης εποχής. Το παιδί μαθαίνει για διαφορετικές καταστάσεις, μαθαίνει για συναισθήματα, μαθαίνει για χαρακτήρες και μπορεί και ταυτίζεται μαζί τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να το παιδί να μην νιώθει ότι είναι μόνο του, ότι μια συμπεριφορά του δεν είναι μόνο δική του συμπεριφορά, είναι και άλλα παιδιά που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Ή βλέπουν, μαθαίνουν να ζουν σε έναν κόσμο που υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές και διαφορετικοί χαρακτήρες.
Και αυτό το φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Αφήγησης, Storytelling Festival, και άλλες, αν μου επιτρέπετε, εναλλακτικές μορφές εκμάθησης της ελληνικής που έχουμε δει από την κοινότητα, από τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας Μελβούνης τα τελευταία χρόνια, όπως το πρόγραμμα ΕΛΑ ή το storytelling σε βιβλιοθήκες ή τη δημιουργία podcast για παιδιά. Πώς πιστεύετε ότι όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά της ελληνομάθειας?
2 χρόνια COVID μας εξανάγκασαν να καταλάβουμε πως η κοινωνία μας αλλάζει. Έχει αλλάξει δραματικά και ειδικά μετά το COVID. Τα παιδιά έχουν αλλάξει συμπεριφορά και τρόπο αντιμετώπισης του σχολείου. Είναι πολλά παιδιά που δυσκολεύονται να έρθουν στο ελληνικό σχολείο γιατί δεν τα προσελκύει πια. Άρα είναι μια εποχή που πρέπει να αλλάξουμε, όπως αλλάζουμε εμείς, άλλαξε η εποχή, αλλάζουν και τα παιδιά, άρα πρέπει να αλλάξει και το μοντέλο της εκπαίδευσης. Πρέπει τα παιδιά να θέλουν να μάθουν διασκεδάζοντας και να νιώθουν ξεχωριστά και ικανά. Άρα όλοι αυτοί οι διαφορετικοί, εναλλακτικοί θα έλεγα εγώ τρόποι εκπαίδευσης είναι για να μπορέσουν τα παιδιά να νιώσουν ότι ανήκουν σε αυτό το χώρο, ότι θα πάνε στο ελληνικό σχολείο, θα πάνε σε ένα φεστιβάλ ιστορίας και που θα βρούνε τη δική τους τη θέση. Και εκεί που θα πάνε θα διασκεδάσουν και μέσα από τη διασκέδαση και μέσα από το παιχνίδι θα μάθουν. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μάθουν τα παιδιά. Και όχι μόνο ελληνικά, αλλά να μάθουν για τον εαυτό τους, να μάθουν πώς να συμπεριφέρονται ξανά, γιατί έχουν ξεχάσει αυτό τα παιδιά, πώς να συμπεριφέρονται μέσα σε μια τάξη και παράλληλα να μαθαίνουν.
Και ένα τελευταίο, μπορεί να συμμετάσχει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια που δεν παρακολουθεί τα μαθήματα των ελληνικών σχολείων της κοινότητας ή να έρθει εκεί με τους γονείς του, δίνεται τέτοια δυνατότητα?
Και βέβαια, το Φεστιβάλ Αφήγησης δεν είναι μόνο για τα παιδιά της ελληνικής κοινότητας. Είναι κάτι που θα ήταν το, για μας ιδανικό να έχουν και παιδιά που δεν ανήκουν στην, δεν έρχονται στην ελληνική κοινότητα. Και όχι μόνο, και παιδιά τα οποία αγαπάνε τα ελληνικά. Γιατί έχουμε πολλές οικογένειες παιδιών που έχουν δηλώσει συμμετοχή, τα οποία είναι καθαρά από αυστραλέζικο background και που θα έρθουν. Γιατί αγαπάνε τα ελληνικά και που εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα πάρουν μέρος.
Βίκυ Πεταλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.